ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งไตรมาสแรกผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยลดลงมากกว่า 2% เพราะประชาชนขาดความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยขณะที่ความวุ่นวายทางการเมืองนั้นก็ทำให้ภาคเอกชนและรัฐบาลลงทุนลดลงครับนักวิเคราะห์ของธนาคาร Asian Development Bank ลักษมณ์อัฐพิษกล่าวว่าการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั้นเป็นไปตามที่เธอคาดไว
้ Not unexpected because we know that the first quarter was during the peak of
เธอบอกว่าไม่มีอะไรขัดกับความคาดหมายของเธอในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเมืองมากนอกจากนั้นบรรยากาศการเมืองทำให้การจับจ่ายใช้สอยในประเทศและการลงทุนลดลงอย่างไรก็ตามเธอบอกนะครับว่าต่อไปอาจจะได้เห็นการส่งออกดีขึ้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปน่าจะช่วยการส่งออกของไทยอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของจีนนั้นน่าจะอ่อนแรงลงเล็กน้อยครับไทยนั้นมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ GDP กับประเทศอย่างมาเลเซียนั้นของมาเลเซียโตถึง 6% ในปีที่แล้วส่วนอินโดนีเซียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ของภูมิภาค GDP นั้นโตถึง 5% นะครับความวุ่นวายทางการเมืองของไทยนั้นทำให้การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปได้อย่างไม่ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนเศรษฐกิจและการจัดสรรงบประมาณครับทางด้านคุณสุภวุฒิสายเชื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรกล่าวว่าภาพเศรษฐกิจของไทยน่าจะยังไม่เปลี่ยนไปจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
And I have no doubt that the economy will not be any better in the second quarter compared to the first so I'm basically writing off the first half
เขาบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงไตรมาส2ของปีและโดยส่วนตัวแล้วตนเห็นว่าครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของไทยน่าจะไม่มีการขยายตัวเลยนะครับผู้วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจกล่าวว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองของไทยจะยังคงท่วงเศรษฐกิจของไทยในอนาคตและความหวังที่ว่าจะมีการขยายตัวเล็กน้อยนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน